Ташаш мәгълүмәт һәм Йермон каналында Баймак студия эшләй.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Юлдаш мәгълүмәт һәм Йермон каналында Баймак студияһы үз эшен башлай. Һезне Рузилә Гомәрова сәламләй. Бүгенге тапшыруыбыз 12 балага йөрәк йылыһын өләшкән гүзәл әсә Ирина Шәйхмәтова хакында булыр. Һәр баланың бәхеткә хокугы бар. Сабыйын күкрәгенә кыскан әсәнән дә бәхетлерәк, бала һөйүенә төрелеп яшәгән атайдан да горурырак кеше. Шат авыздарга күмелгән йорттан да яктырак мөхит бармы икән дөньяла? Бала күрмәгән өй, кош һайравын ишетмәгән моңһу урман кеүек. 5 балага гомер бүләк иткән, 7 баланы тәрбиягә алган Шәйхмәтовтарның йортын мин һандугастай бәхетле тавыштар таратусы, ямдә бәхет тәбирүсе утрауга тиңләр инем. Без булган йорттан да күңел йылыһы, кешелеклек, ихласлык бер күләйне. Касандыр гаилә йылыһынан мәхрүм булган балалар ошо мөхиттә хәстәрлек тапкан. Уларның барыһы ла яңа тормыш бүләк итүселәреннән алып, атай, әсәй тәвендәшә. Әйе, тапкан түгел, баккан кеше ошо бөек исемдәргә лайык. Баймак районының Юлык авылында яшәүсе ишле гаилә Шәйхмәтовтар хакында тапшырыбыз. Ирина Рафаэль кызы Юлыкта 10 сабый арасында 5-нче булып бу йеткергән кыз. Уның тормыш иптәше Газиз Илгиз улы Ямаш авылында ишле гаиләлә үскән. Шуга уларга күп балалык төшенсәһе ят түгел.
Мин үзем дә күмәк гаиләдә үстем. Без 10 бала булдык. Гаиләдә 5-нче кыз булып тудым. Бүтәбездә тату булдык, дус булдык. Шуга бер дә куркманым. Күп балалар үттерген өзіпетігіне 5 бала үтінді. Үстеп тағыла балалар алдық. Шоның үсін балалар бір бақыттала артық болады білемайым. Сөнкі ол әрбір бала өзі бәқіті білен туа бұл дүнияға, өзі резіға білен туа.
Дүрт малай арасында үскән Асия, апай һеңлеләр кирәк дип илагыз, Шәйхмәтовтар гаиләһе озак уйлап тормай, кызларының һорауын үтәй. Шулай балаларны бер-бер артлы тәрбиягә ала башлайлар. Әлбиттә, үз мәшәкатьләре лә булгандыр, әмма улар онытылган. Хәзер инде өлкән улдары Азамат, икенсе улдары Шаймурат Магнитогорск қалаһында белем ала. Бәхтияр Баймак лицей-интернатының 10-нчы сыныфында укый. Айбулат, Айгүл, Карина, Алина, Айгизә, Асия, Кирилл, Илья, Нурбулат мәктәптә белем ала.
Үзебезнең 4 малай да, 1 кыз ине. Без үзебезнең кызыбызга иптәш алабыз дип кенә баргайнык. Баймакта опекага инде. Шуннан безгә әйттеләр, пока кыз юк, ятим генә малай бар дип. Ул баланы без барып караныйк та, охшаны инде күңелгә ятты. Күп тә уйлап торманык, алып кайттык һәм үзебезгә улы калды ул баланы. Һаман да тора бит инде безгә бая кыз кирәк бит инде үзебезнең кызга иптәш. Тагын киттек. Агын баргайнык, безгә шул 2 кызды тәкъдим иттеләр инде. Баймак кызлары Алина белән Каринаны күп уйлап торманык, Сибайга барып приюттан ул балаларны алып кайттык. Бик оқшанылар. Шулай итеп, менә бездә 3 бала алып китте. Оқшай башланы безгә күмәк булу. 3 кыз бит инде. Һин менә уйнамайым, менә уйнамайым дип башлагас, без тагын 1 кыз алабыз дип тагып киттек. Нан бардык та тагын безгә әйттеләр инде, бер генә юк, апаларың да 2 кыз бар диләр инде. Без ул кызлар тагын барып күрдек тә, алып кайттык. Шулай итеп, бездә 5 кыз булып китте. Шулай бер-бер атлы балалар алдык гаиләгә ала тордык. Күңелле була башланы, еще дә күңеллерәк була башланы. Иптәшемен тагын һөйләшеп ултырдык та, үзебезнең 2 малай сискә киткәйне, өй буш шымак. Бер малай алабыз барганы, үзебезнең тоже бәләкәй малайга иптәш булам дип. Һәм безгә агалык усылы 2 малайды тәкъдим иттеләр. Ул 2 малайды алып кайттык. Менә улар бездә 3 ай тирәгенә торалар әле. Өйрәнеп баралар уже, матур булып үс баралар. Уларды алып кайткас та, балаларды өйрәнгәнсе атап тотсын дип период диләр. Бездә нишептер әле балалар күмәк булганмы, ул хизелмәенчә үтеп китә. Улар шунда ук гаиләгә инеп китәләр дә, үзләренсе яшәп алып китәләр, как будто ошо гаиләдә омыр буе яшәгәннәр. Аерылмайлар да, үзләре уже мнениелары белән, үзләре фикерләре белән бүлешеп, шунда ук өйрәнеп киттеләр гаиләдә. Бүтәле. Алып кайткаста яшәп, күзгә язлап кына карандылар да, Алинаны алып кайткаста тәүдә, я как буду вас называть? Мама, ты меня иди. Имя, әни була, сейгер бар, мәдә мин әни була. Сразу улар бер әйтмәнек, була сразу әни, ата әйтеп, шайтып киттеләр шунда ук. Бүтәле шайт әни, ата әйтеләр.
ауыл ғайлыға келгес тәмі өзімді бәхетлі етіп тойдым. Усталарым, хүнелелерім болуға нық бәхетлі мен. Мен оларды қарайым, оларды ақылға өретім, тәрістерін әзірлешім, көбірек немелерге үлгәшім, көп неме білерге тұрышым. Хәм дә хүнелерімді өзіме қаратырға ынтылам.
Балаһыҙ йорт емешһеҙ ағас кеүек бит. Сабыйҙар тауышы гөрләп торһа, үҙе бер бәхет. Бына хәҙер балаларыбыҙ беҙгә терәк. Уларға лайыҡлы тәрбиә бирергә тырышабыҙ, ти Шәйәхмәтовтар.
Баш тәрбиәнән ҡурҡырға ярамай. Ул балалар бит ул киләсәгебеҙ. Ну, үҙеңдән тора инде. Үҙең менән нисегерәк булаһың, балалар да шулай була. Ниндәй тәрбиә бирә алаһың? Улар һине эйәреп, һинең артыңдан һин эшләгәнде ҡабатлап, һинең эйәреп, һинең һүҙен тыңлап бирһәләр, һин үҙеңде уларҙы тыңлата белһәң, һәм улар уртаҡ тел таба белһәң, ул бернинди ҡыйынлығы юҡ. Күберәк яратыр кәрәк балаларҙы. Яратһаң, ғаиләлә иң мөһиме бер-береңде яратыу, ихтирам итеү. Һәм балаларға һөйөү кәрәк. Улар һиңә һөйөү менән яуап бирәләр.
Бала тәрбиәләү ауыр һәм яуаплы хеҙмәт. Һәр береһе аҡыллы, лайыҡлы кеше булыу өсөн өсөн үҙ көстәрен ҡыҙғанмай, улар күңеленә бары изгелек орлоҡтары сәсергә тырыша Шәйәхмәтовтар ғаиләһе.
Һәр береһенә бына сәйескәндә беҙҙең башлана, һәр береһенә һөйләйбеҙ, һөйләшәбеҙ, кем нисек булырға киләсәктә тормошта, нисек тормош көтөргә, нисек тормошҡа әҙерләнергә, уҡырға, профессия һайлау тураһында һөйләшәбеҙ. Бергә лә ултырып, күмәкләшеп һөйләшәбеҙ, тормош юлын аңлатабыҙ, атайымен икәүләп бергәләп.
Туғандарым күп болғанға әсейебеҙ иң ҙур хөрмәткә лайыҡ. Беҙ уларҙы яҡларға һәм ҡурсыларға бурыслы, ти Шәйәхмәтовтарҙың ҡыҙы Асия.
Минең әсәйем иң ҡәҙерле, иң изгелекле кеше донъяла. Ул 12 балаға йылыһы итә. Ҡояш кеүек ул ер йөҙөндә бер генә. Әсәйгә оҡшарға тырышам.
Әсәй булыу ҡатын-ҡыҙ өсөн был донъяла иң яуаплы эш торол. Баланы тапҡан әсә түгел, тәрбиәләгән әсә, ти халыҡ. Бала үҫкән һайын мәшәҡәттәрҙә өҫтәлә, һәр нәмәне еренә еткереп эшләргә өйрәтә, шул уҡ ваҡытта ҡыҙҙарына әхирәт булырға ла тырыша, ти Ирина ханымдың тормош иптәше Ғәзиз Шәйәхмәтов.
Әсәләргә хас бөтөн әйберҙәр ҙә бар, тип әйтергә кәрәк инде. Бына ул ҡыҙҙарға тейешле тәрбиә бирә бит инде, эшкә өйрәтә. Уның бына һәр бер һүҙен тыңлап, ҡыҙҙар ылығып, уның һәр бер эшләгән эштәрен ҡабатлап йөрөйҙәр бына. Әсәй кешенең мына ул үҙенең артынан эйәртә белеүе шәп, мына уның шул яҡтан һәйбәт нәһе бар инде. Үҙенә оҡшатып, эште еренә еткереп эшләтергә тырыша, һәм башҡа тәрбиә, әхлаҡи тәрбиәләрҙе мына ул яҡта бирә инде. Был бик мөһим. Тәрбиә һалынырға тейеш бала саҡтан бит инде балаға. Мына беҙ ана шул нәмәләрҙе балаларға һалып, хәҙер һалып ҡалырға тейешбеҙ ошо осорҙа. Ул ошо осорҙа улар өрәнде һине, киләсәктә үҙҙәренә лә яҡшы була, беҙгә лә һәйбәт була инде. Балалар ҙа уны яраталар, ихтирам итәләр, әйткән һүҙҙәрен тыңлайҙар.
Һәр кем, сабыйҙар ҙа, өлкәндәр ҙә әсә наҙына мохтаж. Әсәйеңә мөхәббәтең ни хәтлем көслө булһа, тормошоң да шул ҡәҙәр шатлыҡлы һәм яҡтыраҡ була. Борон-борондан алып бөгөнгө көндәргә тиклем әсәйҙәрҙе данлап, уларға арнап күп һүҙҙәр әйтелгән, йырҙар йырланған, шиғырҙар яҙылған.
Ояша пыналып кына битәремдән иркәләй. Әсәйем янымда булһа, миңә ер ямғыр теймәй. Ояша пай әсәйемде йылыт һин оҡтарҙа. Гөл сәскәлер һиберемдән ул йөрөгән юлдарҙа. Ояша пай әсәйемде йылыт һин оҡтарҙа. Гөл сәскәлер һиберемдән ул йөрөгән юлдарҙа.
Балаларыбыҙҙың күп булыуына беҙ ҡыуанабыҙ ғына. Һәр байрам үҙе бере тамашаға әйләнә, ти Ирина Шәйәхмәтова.
Эйе, беҙҙә һәр бер байрам яңы йыл бигерәк беҙ. Бит балалар белән генә үткәрәбеҙ яңы йылды өйҙә. Беҙҙең ул традиция һәм туған көндәр. Һәр береһенең туған көнө бер ғаилә менән үҙҙәре ултырып тис керәбеҙ, матур итеп ҡотлап, йырлап, бейеп балалар алар. Әсәйләр көнөндә беҙ ғөмүмән улар концерт ҡуясаҡтарын белеп тора. Мен ҡыҙҙар хәҙер улар әҙерләнәләр, бүләктәр әҙерләйҙәр. Һәм сәй табыны бер матур итеп ултырабыҙ инде.
Шәйәхмәтовтарҙың ғаиләһендә балалар эшкә өйрәнеү үҫә. Йорт эштәрендә ярҙам итәләр, баҡса үҫтерәләр, мал да ҡош-ҡортта атрайҙар. Балалар оқуда лаһанатмай, тик яхшы билдәләргә генә өлгәшә, тәртиптәре лә өлгөле. Гаиләлә улары хезмәт тәрбиясенә генә өйрәнеп калмай, канаттарын ныгыта, ата-әсәне, туганлык хисләрен кадерләргә өйрәнә.
Мин шулай ук балаларда хезмәт тәрбиясен бергә тырышам инде, менә әле алган балаларымды, үземнең балаларымды күбенсә эшкә алыктырам, чөнки хәзерге вакытта беләгез компьютер заманы, төрле гаджеттер заманы кешеләрде ул күп вакыттан ала. Мен бигрәк яш баланы уларды эшкә өйрәтү зарурлыгы кирәк хәлгә салды. Чөнки кеше әдрәк эшләп өйрәнеп үсә, ул үзенә дә киләчәктә ул бик зур ярдәм була. Физик яктан да ул нык була, югалып та калмай бу авыр дөньяга шартларын.
Без яй буена балалар лагерьга барып ятып кайталар да, уже безнең башланган иләккә йөрибез, тәүдә кайын иләгеннән башлайбыз, инде без өлгерәбез, инде кызлар белән күмәкләшеп сатып китәбез, бер машина булып, алып кайтабыз көндә, әдәмләр күбәйтеп эшләйбез. Иләк сезоны беткәннән соң бая Бешмәккә йөрибез, кызлар белән ишек алдында вакытыклар белән булабыз, гемеш иләк, бакса утайбыз. Малайларга килгәндә инде алар атайлары белән бөтен эште башкаралар. Тоже бисәнгә йөриләр, бисән эшләйләр. Мал тирәндә утын яралары хәтләнеп, бөтен эште башкаралар. Максаттары да балаларның үзе хәлләрдән кем булырга, шуга тырышалар, укыйлар. Мәктәптә яхшы укыйлар. Бу икегә укып бергәндәр юк. Аны килгән ике малайны гына дәк өйрәтәбез бакага. Аны атлишница белән ике кыз атлишница. Без ударницалар булып бөтәләр. Һәйбәт укыйлар.
Без әсәйбезне хаклайбыз, уга нык ярдәм итәбез. Мин идән юырга яратам, өстәл юырга яратам, йыштырырга иде яратам. Китапка мин 5-кә 4-кә укыйм. Киләсәктә мин врач булырга хыялланам.
Әсәй, мин һине яратам дигән һүзләрдән дә артыграк баһа бармы икән әсәйләргә? Юктыр.
Әсәй, ул минең иң яраткан кешем. Менә барыгын да яшлаша, мин әсәйемне яратам.
Күп бала тәрбияләүнең серләре менән дә ихлас уртаклашты Ирина Рафаэль кызы.
Уга иң беренче балаларды үзеңдеке итеп кабул итә белергә кирәк. Үз балаңдай күрергә кирәк. Шундый булмай баланы яратырга кирәк, үзеңдеке ямак итеп яратырга кирәк. Үзеңдеке ямак иркәләп әкәүләргә дә ярамый, теге ятим бала дип яллайым дип тоже улай баларга бодылык. Үзеңдеке ямак кара кирәк, яратыр кирәк. Кәрәген өйрәтергә кирәк, шулай дип уйлыйм. Һәрбер бала гаиләдә үсәргә хокуклы, бәхетле булырга хокуклы, шулай дип уйлыйм. Хәдерле әсәйләр, һезне ысын күңелдән, ошо итеп килгән әсәйләр көне белән котлайм. Һезгә һаулык, әсә бәхете, озын гомер һәм балаларыгызның изгелеген күреп, имен аман яшәргә язсын. Үземне иң бәхетле әсәй дип анаем бу дөньяда. Бул бәхетле дә барлык әсәйләргә теләйем.
Күзе йомгаклап нимә әйтергә мөмкин? Кемдәрдер үз балаһын да карай алмай, язмыш кысагына ташлап куйганда, сит баланы алып, холкын аңлап, уның менән уртак тел таба белеп, кеше һүзенә игътибар итмәй, иңдәренә зур яуаплылык алган, уга атай, әсәй назы, гаилә тәрбиәһе бирергә йөрәт итүселәр Ирина һәм Газиз Шәйхмәтовтарҙың гаиләһе оло ихтирамға лайық. Иңдәренә икеләтә яуаплылык алган оло йөрәкле кешеләргә ныҡлы һаулык, сабырлык һәм уңыштар теләргә ҡала. Әсәй йөрҙә иң кәрәкле кеше. Әсәйҙәрҙең беләй ҡәҙерен, ел дауылдан һаҡлап үҫтергән ул ҡалғанмайса бөтөн ғүмерен. Уның кәңәштәре күздәр төтәй, илһам бирә миңә йәшәргә, бәхет шатлыҡ менән һәр саҡ яҙһын, әсәй тейеп уға әйтергә. Ҡатын-ҡыҙҙың бөтә матурлығы, бөтә күрке әсә булыуҙа тибен. Әсә булыу ҙур яуаплылыҡ. Барыбыҙ ҙа ғәзиздәрҙән ғәзиз бөйөк әсәйҙәргә баш эйәбеҙ. Әсәйҙәрҙе ҙурлайыҡ, данлайыҡ, бер ҡасан да әрән итмәйек. Ожмаҡ әсәйҙәрҙең аяҡ аҫтында икәнен онотмайыҡ. Байрамығыҙ менән, гүзәл әсәләр! Тапшырыуҙың авторы һәм режиссеры Рузилә Ғүмәрова. Эфир тулҡындарында килеп һыҙлашҡандарға тиклем хушлашам. Һау булығыҙ!